Děkuji moc. A poprosím tě, Josefe, hodíš tam ještě ten vizuál, ten úvod? Myslím, je to tam někde ještě. Já jsem se dneska dívala na ten vizuál, co tady k tomu kázání Dave připravil. Nebo to už, nehledej, všichni už to viděli. A dívala jsem se, jak tam je, no, že je to prostě asi poprvé, co vidíme kombinaci slanina a srdce v nějakým jiným kontextu, než jsou kardiovaskulární choroby. Takže za to jako Dave děkuju, bylo to jako asi vizuálně zajímavý. Jinak já jsem teda jmenuji Klára a přišla jsem vám říct, co nečekaného můžou mít srdce a slanina společného. Nevím, jestli používáte podcast s nahrávkami z našich kázání, ale máme skvělý podcast, kde si můžete pustit zpětně různá kázání, která tady v našem společenství zazněla. To je jako skvělá věc, protože když třeba v neděli nemůžete přijít, tak si to pak můžete pustit v čase, který vám nějak vyhovuje a udržovat se tak kontaktu s tím, o čem se tady mluvilo. Další způsob je, můžete to samozřejmě využít, i když tady v neděli jste a třeba vám vaše momentální fyzické a psychické rozpoložení neumožňuje se na to kázání soustředit, tak si to pak můžete poslechnout ještě jednou. Samozřejmě si můžete udělat třeba tabulku přehledovou a podívat se, čí kázání jak dlouho trvají. Podle toho se pak rozhodovat, jestli jako se jako neděli cítíte nebo necítíte na to přijít. A dají se s tím dělat jako různé statistiky, tak já jsem si takovou velmi jako stručnou statistiku udělala a podívala jsem se, jak často se tady ve společenství káže na téma biblické ženy. A ten podcast sahá do začátku roku 2019 a shodou okolností hned první kázání, tam kázal Bedřich a je to o Ester. Jo? Kázání se dokonce jmenovalo Ester 2, takže se dá předpokládat, že předtím bylo nějaké jiné kázání, pravděpodobně, které se jmenovalo Ester 1. Nicméně po celý zbytek roku už žádná biblická žena nebyla předmětem kázání. Pak přišel rok 2020, to nebylo nic. 2021 zase nic, ale pak přichází rok 2022, který hned v lednu tady úspěšně vykopl František kázáním o Rut. V únoru pokračoval druhým kázáním o Rut. Předpokládám, že byla jako různá kázání, jo, která na sebe navzájem navazovala. A v prosinci jsem tady potom mluvila na Vánoce o ženách ve vánočním příběhu. Takže rok 2022 je v našem společenství takovým rokem biblických žen. A já jsem si přece vzala, že letos to jako překonáme, tento rekord. A máme docela hezky našlápnuto. Opět děkuji Františkovi za spolupráci, protože kázal v únoru o Abigail. Jo? A já jsem tady dnes přišla, abych vám něco řekla o Aně. Takže 2. dubna už budeme mít náskok na letošek. Celý Anin příběh se vejde v Lukášově evangeliu do 3 vět, takže není jako příliš obsáhlý. Nicméně si myslím, že je v některých směrech velice zajímavý. Takže si můžete třeba otevřít nebo zapnout Bible a pokud je nemáte, tak já vám ten text přečtu. A přečtu vám teda trochu víc než ty 3 věty. Chtěla bych vám přečíst celý ten příběh, který se odehrává. Je to, protože na něm je zajímavé nejenom to, co se stalo, ale i to, co mu bezprostředně předcházelo. Čteme tedy Lukášovo evangelium, je tam vyprávění o narození Ježíše. V první kapitole se Lukáš věnuje narození Jana Křtitele, to je ten příběh o Alžbětě a Zachariášovi, a ve 2. kapitole pak popisuje narození Ježíše, načež následuje popis těch událostí, které přišly až po těch betlémských událostech. Takže je to Lukáš 2. kapitola. 8. dne, kdy přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím. Když pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili před Hospodinem, jak je psáno v Hospodinově zákoně, každý chlapec otvírající lůno bude zasvěcen Bohu. A přinesli oběť, jak říká Hospodinův zákon, 2 hrdličky nebo 2 holoubata. A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl na něm. Duchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. Veden duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklostí zákona, vzal ho do náručí, dobrořečil Bohu a řekl: Nyní, Hospodine, podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji, neboť mé oči spatřily tvé spasení, jež si připravil před očima všech lidí, světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. Ta slova naplnila jeho otce i matku úžasem. Simeon jim požehnal a Marii jeho matce řekl, hle, on je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno a tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo na jeho myšlení mnoha srdcí. Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Asher. Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila 7 let se svým mužem, potom byla vdovou až do svých 84 let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. Přistoupila ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení. První informace, kterou tedy zde o Aně máme, je, že byla prorokyně. Ve Starém zákoně máme prorokyní dohromady 5, v Novém zákoně je jménem zmiňována jenom Anna. Evangelista Lukáš potom ještě ve Skutcích zmiňuje dcery apoštola Filipa, o kterých říká, že byly prorokyně. Takže nějaké prorokyně se tam vyskytují, nicméně můžeme směle předpokládat, že ten dar proroctví byl poměrně vzácný a u žen tedy obzvlášť. Dále se o Aně dočítáme, že byla z pokolení Asher. Jinými slovy, byla z kmene Asherovců. Já poprosím o ten další snímek, jestli můžeme. Tady mám takovou krásnou mapu a samozřejmě, že ukazovátko laserové, který mi dojíždál, jsem si sem nevzala. Nicméně, ona je to jako mapa Izraele a když se podíváte vlevo nahoru, tak tam jako je ten Asher, ten kmen Asher, území, kde sídlil kmen Asher. Území Izraele bylo rozděleno mezi 11 kmenů, těch kmenů bylo 12, to víte určitě, a každý ten kmen dostal jedno území, kromě Levitů, synu Léviho, protože to byli kněží, tak ti své území neměli. Jo? Takže jen takový jako vizuál, abyste si dokázali představit, že totiž od toho území kmene Asherovců do toho Jeruzaléma, který je uprostřed, jak je kmen Benjamín, jo? Tak to bylo docela daleko, zejména tady na poměry tehdejšího Izraele, je to asi 130-140 kilometrů. To znamená, že Anna žila poměrně daleko od svého kmene, na území, které patřilo jinému kmeni. Dá se předpokládat, že její rodina se tam přestěhovala, protože chtěli být blíže chrámu, takže Anna zřejmě pocházela z rodiny, které leželo na srdci spása Jeruzaléma. Mělo to ale své následky, protože tím vlastně žila oddělená od své kultury a svého dědictví. Dnes bychom řekli, že byla jako vnitřní vysídlenkyně. Protože kmeny byly pro Izrael velice důležité, každý měl kromě toho, že měl své zvyky, měl i svoji kulturu, tradice a taky povinnost starat se o svoje členy. Takže žít mimo svůj kmen bylo zásadnější rozhodnutí, než se třeba přestěhovat z Prahy do Brna, což by tak vzdálenostně asi odpovídalo. A i tehdy by se teda asi jednalo o život nějaké jiné kultuře, než ve které jste vyrostli. Ale Anna tedy žila jakoby jinde, než kam správně patřila podle toho rozdělení. Kromě toho se o ní také dočítáme, že byla velmi pokročilého věku. Nevíme přesně, jak pokročilého, protože ten řecký text se dá interpretovat dvěma způsoby. Prvním z nich je, že jí bylo těch 84 let, ale ono je taky možné ten text vykládat tak, že už byla vdovou 84 let. A pokud by platila tahle možnost a Anna byla předtím 7 let vdaná, tak bychom hovořili o ženě, jejíž věk v tu chvíli, kdy tam Josef s Marií přichází s malým Ježíšem do chrámu požehnání, přesahoval 100 let. A za 100 let, i za těch 80, toho člověk zažije opravdu hodně. A platí to i pro Anu, která byla naživu, když římský generál Pompeius Veliký vtrhl do Jeruzaléma a znesvětil chrám. Ona byla naživu, když Herodes začal chrám obnovovat, byla svědkem sporů mezi Saduceji a Farizeji, když tyto skupiny se začaly teprve formovat. Žila v době, kdy mezi izraelským národem panovala velká nevíra. Mnozí lidé se domnívali, že Bůh Izrael opustil a už nebude do jeho života zasahovat. Ale Anna si tu víru zjevně zachovávala, a víru velmi pevnou. A nevím, jaká je vaše zkušenost se seniory pokročilého věku. Já vzpomínám na svého dědečka, který, když se blížil k 90 letům věku, tak začal ztrácet sluch. A my jsme mu nabízeli naslouchátka, která on ale velmi zatvrzele odmítal a zdůvodňoval to slovy, já už nic slyšet nechci. A pro Anu to neplatí. Ta byla připravená poslouchat. A V době, kdy byla její země pod nucenou římskou správou a procházela k krizi víry, tak Anna byla dnem i nocí, se modlila a postila a byla vlastně v tom chrámu. A mi přidá jako hodně povzbudivé vědět, že v dobách temna jsou takoví lidé, že v dobách chaosu jsou lidé, jako je Anna, kteří se svými modlitbami, svými posty přimlouvají za svou zem a za svůj národ. Ani na role v příběhu narození Ježíše přichází na řadu, tedy v okamžiku, kdy Josef s Marií to dítě do chrámu přinesli, aby je očistili, zasvětili Bohu podle pokynu písma. A tehdy tedy dítě uchopil Simeon, zvedl je vzhůru a v malém Ježíši jako poznal toho spasitele a děkoval za něho Bohu. Četli jsme, že Simeon měl zaslíbeno, že nezemře, dokud spasitele neuvidí, takže pro Simeona to vlastně bylo takové jako zakončení ta jeho životní pouti. O Aně se tedy dočítáme, že byla neustále v chrámu, což může tedy znamenat dvě věci. Buď tam bydlela, tam byly jako komnaty, kde ona mohla bydlet, anebo to prostě znamená, že tam opravdu jako nesmírně často docházela. A každopádně tedy byla na správném místě, aby zaslechla ta Simeonova slova, kterými za malého Ježíše děkoval. Načež ta Anna přistoupí k malému Ježíši a čteme doslova ty verše. Přistoupila ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení. Její role tedy spočívá v tom, že uslyší o malém Ježíšovi mluvit jako o spasiteli, uvěří těmto slovům a předává je dál těm, kteří jsou ochotní poslouchat. Docela symbolicky malého Ježíše přivítají v chrámu dva lidé, je to muž a žena, co mi líbí. Pro Simeona je to tedy jaký konec jeho životní pouti a pro Anu je to naopak jakoby vyvrcholení té služby. Je to ta nejdůležitější část, která v tom životě měla nastat, jo, ve věku 85 nebo 105 let. Ta role Anina spočívala tedy v tom, že věrně a bez obav sdělovala tu informaci o Ježíši všem, kteří byli ochotní slyšet. A protože byla právě v tom chrámu tak hrozně často, tak si jako věděla docela přesně, za kým jít a komu tu zprávu sdělovat. Jako prorokyně se taky určitě nebála mluvit před lidmi a nahlas sdílet dobrou zprávu, kterou se dozvěděla. Narodil se spasitel. Zajímavé na tom krátkém popisu událostí mi přijde i to, že sice čteme, že Simeon to dítě pozvedl, když o něm mluvil, ale Anna to neučinila. Ať už jí bylo 85 nebo 105, si myslím, že v tom pokročilém věku měla určitá fyzická omezení a pozvedávat jako k nebi novorozeně, osmidenní nebo šestidenní, k ním velmi se pravděpodobně patřilo. Tato fyzická omezení nicméně ani nebránila v tom, aby naplňovala Boží záměr. V pokročilém věku už nebyla schopná vykonávat mnoho činností, ale byla schopná být. Byla v Boží přítomnosti a byla s Bohem. Fyzická zdatnost a schopnost konat jsou v našem životě omezeny na určitou dobu. Ta doba může být u někoho kratší a u někoho delší, u někoho třeba velmi krátká, ale dříve či později se všichni setkáme s vlastní fyzickou omezeností, ať již kvůli nemocem nebo přirozeným stárnutím našeho organismu, se dostaneme do fáze, kdy nejsme schopni fungovat tak, jak jsme byli zvyklí. A když jsme připraveni o tuto schopnost konat, tak nám ještě zůstává schopnost být. Být s Bohem a být v jeho přítomnosti. A já si myslím, že to je skvělá schopnost, které bychom se měli aktivně učit, protože ji zcela jistě budeme potřebovat. Až přijdeme o své schopnosti vykonávat fyzicky třeba službu ve sboru, nebo nějaké domácí činnosti, anebo třeba základní sebeobsluhu, tak nám zbyde to, co nás doopravdy jako lidi utváří. Zbyde nám ta osobnost bude odhalená na dřeň, a zbyde to pravé jádro a já si moc přeju, aby to moje a i vaše jádro bylo hodně blízko tomu Aninému. Aby tam byla pokora a radost z toho, že můžu být s Bohem. Ochota dělat to, co v tu chvíli jsem fyzicky schopný dělat. A poprosím ten další vizuál, jestli můžeš.
Děkuju.
Anglický barokní básník John Milton. To je takový ten barokní básník, který je zajímavý tím, že ho všichni jako ho znají, zejména kvůli jeho epické básni Ztracený ráj, a kterou nikdy nikdo nečetl. Co se chci jako omluvit, jestli jste někdo četl. A to je jako docela komplikovaný čtení, ale krásný. A ten John Milton přišel ve věku 43 let o zrak. Takže svá nejslavnější díla, včetně toho díla Paradise Lost, musel už diktovat a diktoval ho svým dcerám a pomocníkům. A už jako slepý tedy napsal jako sonet o té své slepotě. A v jeho první polovině tak velmi jako upřímně a syrově píše o tom, jak těžké pro něho je to, že jako fyzické omezení mu vlastně zabraňuje využívat ten jeho největší dar, to, co jako považoval za svůj největší dar od Boha. A pak to je ten sonet zakončen třetím šesti verším, které jsem tady napsala. A možná se třeba zdá trochu komplikované na čtení, ale myslím si, že jsou tam docela přínosné věci, které hodně mluví k tomu jádru služby, o kterém jsme mluvili. Bůh přece nepotřebuje tvé dílo, dary zpět, je král a pán. Kdo jeho lehké jarmo ustojí, mu slouží nejlíp. Tisíce horují po zemi, po mořích plnit jeho plán a slouží i ti, kdo stojí, čekají. Bůh přece nepotřebuje tvé dílo, dary zpět, mi přijde jako takové krásné memento pro nás všechny, kteří se snažíme nějakým způsobem Bohu sloužit. Bůh nepotřebuje, abychom mu svojí službou opláceli nebo vraceli dary, které nám dal. Abychom to nějakým způsobem vyrovnali a vypořádali tak svůj závazek. Ostatně takové to životní nastavení, že musíte vyrovnávat a vracet to, co někde dlužíte, může být velmi stresující. Možná znáte z vlastní rodiny, tak jako já, systém vzájemných darů, ty, které se navzájem jako musí nejenom vyrovnat, nejlépe ještě předčit, a v žádném případě se nesmí jen tak přijmout, protože to je společensky nepřijatelné. Já už nějakou dobu tady sleduji třeba podobnou výměnu mezi mojí úžasnou maminkou a mojí tetou, která je její sestra. Pokud si pamatuju správně, tak to začalo s tím, že ta teta, která je jako skvělá, mimo jiné skvělá pekařka, tak nám poslala štrůdl, že by jako hezké, a já jsem to s radostí přijala, ale moje maminka se cítila zavázaná, že jsme dostali ten štrůdl, tak něco jí za to dát, takže jsme se jí pravili do obchodu, koupili jsme slaninu, přivezli jsme jí tetě, protože žijeme na venkově a slanina je regulérní platidlo. Takže jsme to po takovým tom krátkým přetahování mezi dveřmi té tetě odevzdali, načež ona pravila, no tak to já vám teď musím něco upéct. A teď už to ale nespravili tři nohavice štrůdlu, protože byla ta slanina, že jo? Takže jsme příště dostali šest nohavic, za což už zase nestačila, ale jenom slanina, museli jsme koupit slaninu a klobásu. Jo? A abych vám to nějak zkrátila, tak když jsem naposledy teď v týdnu odejížděla od tety, tak jsem nesla tři přepravky, kde bylo devět nohavic štrůdlu a bábovka velikosti malého sluněte. Abyste věděli, že nekecám, tak jsme nějaký štrůdlo přinesli, jo? Protože to je tam jako, můžete po bohoslužbě si dát, protože to není jako v lidských silách ani sedmičlenné rodiny něco takového sníst. Jo? Takže jako zajímavé na takové výměně je to, že nikdo z těch účastníků není spokojen a všichni mají pocit, že jako, jo, jsou jako neustále dlužní a ještě musí něco dorovnávat. A obdobně si myslím, že to někdy jako máme pocit my vůči Bohu, že mu jako strašně dlužíme a tou službou bychom to nějakým způsobem měli splácet. Bůh nám dal, tak jako stručně řečeno, všechno, co jsme a co máme. A ono se to jako oplatit nedá. Ani špekem, ani žádnou službou, i když by byla úplně skvělá. Jo? A to tam čtu v těch verších. Bůh nepotřebuje tvé dílo, dary zpět, je král a pán. Že nic z toho, co děláme, anebo naopak neděláme, tuto situaci nezmění. Není to tak, že bychom u Boha měli dluh a cílem naší služby bylo ten dluh jako neustále dokola splácet. Takové přemýšlení může vést k absurdní představě, že čím víc to budeme splácet a usilovněji, tím dřív to budeme mít splaceno. A bude to třeba jako když Američané splatí hypotéku, jo, po 30 letech a udělají jako velkou oslavu, prostě tak super, máme hotovo, hypotéka splacená, můžeme začít žít. Jo. Takže bychom si podobně mohli říct, tak už jsme to teda, jo, splatili teďka, takže teď už máme klid. Ano, Bohu dlužíme všechno, co máme a ano, Bůh od nás očekává, že budeme sloužit. Jenom chci říct, že mezi těmi věcmi není příčinná souvislost a že Bůh nechce, abychom mu sloužili, protože mu dlužíme. Jo? A abychom tedy nějakým špekem spláceli milost, kterou jsme od něho dostali. Minulý týden tady Bedřich promítal na kázání nádherné záběry galaxií z Webova teleskopu. to také fascinující barevné snímky tisíců různých hvězd a galaxií. A bylo by trochu absurdní si myslet, že tvůrce takového vesmíru, tak velký pán, bude nějakým způsobem malicherně lpět na tom, abychom jako dorovnávali to, co on pro nás udělal, protože nám to velí nějaká slušnost. Myslím si, že mnozí si v sobě tohle nastavení pro službu neseme, například z našich rodin, kdy jako láska našich rodičů a jejich přijetí nás jako osobnosti bylo podmiňováno tím, že se budeme nějakým způsobem chovat. Máme pocit, že si tu boží lásku musíme zasloužit, tak jako jsme se snažili zasloužit si lásku svých rodičů jedničkou z matematiky nebo uklizeným pokojíčkem. A naši přirozenosti se pak příčí přijmout, že Bůh nás prostě miluje takové, jací jsme, tak, jak jsme, dokonalou láskou. Že nás miluje tečka. A že službou si tu lázeň ne, ale přízeň a lásku nekoupíme. A nekoupíme si ani přednostní místo v nebi. A to ovšem tedy neznamená, že Bohu sloužit nemáme. A to, jak by ta služba měla vypadat, pak Milton krásně jako v těch dalších verších popisuje. Kdo jeho lehké jarmo ustojí, mu slouží nejlíp. Podle něj je tedy cílem naší služby ustát nějaké jarmo. A já bych poprosila o ten vizuál, protože pokud si jako nedokážete úplně představit, co je jarmo, tak mám ráda také vizuální pomůcky, takže to je takový ten dřevěný nástavec, který se takhle dal prostě volovi naší. A ten zapřežený vůl pak jako pomocí toho jarma oral a pomáhal zemědělcům vykonávat nějakou práci. To znamená samozřejmě, že tohle je jiné slovo pro to jarmo, je české slovo jeho. A to je, jak potom čteme Matoušovi, kdy Ježíš říká, mé jeho netlačí a mé břemeno netíží. Tak se pořád bavíme o stejných věcech. Takže kdo jeho lehké jarmo ustojí, mu slouží nejlíp. Nejsme tady proto, abychom Bohu něco spláceli, ale proto, abychom naplnili svůj účel a využili nějaký svůj potenciál, který máme, abychom odvedli službu. Jo? A to odvádění služby lze jako popsat jako nějaké jarmo nebo jeho, které může být lehké. Milton k tomu dodává, že Bohu nejlépe slouží ti, kdo se nezhroutí tedy pod tou váhou té služby a naopak vykonávají práci, kterou je vykonat potřeba. A řada lidí skutečně odvádí naprosto skvělou práci, nese velkou osobní tíhu a neunavně Bohu slouží. Zakládají třeba nové sbory, píší fantastické inspirativní knihy, hrají každou neděli ve chvalách. Jo? Jak tam byl ten dál píše, tisíce horují, to znamená spěchají, jo? Po zemi, po mořích plnit jeho plán. To je obraz všech těch nadšených aktivních služebníků, pro které jako já mám obrovský respekt a strašně si jich vážím. Bez nich by nebyly hospice, nebyly by některé skvělé školy, nebyly by sirotčince. A na jejich práci stojí třeba existence našeho společenství. Že skvělé, že tito lidé jsou. A slouží neunavně, without rest, bez odpočinku. Ale pointa toho Miltonova sonetu potom přichází v posledním verši. Slouží i ti, kdo stojí a čekají. A tak jako jsme mluvili o Aně, že měla nějaká fyzická omezení, ta služba Bohu není omezena fyzickou ani psychickou zdatností, ani způsobilostí vykonávat nějakou činnost. Ale je to postoj srdce, které je otevřené Bohu. A někdy ta služba teda působí třeba velice efektivně, když založíte dětský domov v Nepálu. A někdy je třeba, má takovou formu, že v neděli přijdete sem. A to je všechno. Možná se vám může zdát, že jako sem přijít, třeba není tak služba, kterou si tradičně představujeme. My jsme s mým mužem měli docela dlouhé životní období, kdy jsme sem v neděli chodili s 5 dětmi, které byly mladší 4 let. A já nevím, kdy jste naposledy strávili nějakou delší dobu v přítomnosti batolete, ale pokud ano někdy, tak se mnou asi budete souhlasit, že to není žádná klidná a relaxační aktivita. A když těch batolet je jako hromada a vy je potřebujete nějakým způsobem oblíct, nakrmit a vypravit tak, aby vypadali reprezentativně a mohli jste jako mezi slušní lidi a nezavolali na vás sociálku, tak je to jako docela dost velká dřina. A jejíž jako výsledkem, jako za prvý do ní vstupujete vyčerpaní. Jo? To není tak, že se jako jednoho krásného dne probudíte plní síly a svěží odpočatí a začnete jako oblíkat 5 dětí. ale je to tak, že se probudíte vyčerpaní po další noci, kdy jste jako víc byli vzhůru, než že, spali, pak jste nějak tam navlíkali ty děti do něčeho, aby vypadali, že jo, řešili jste, že se ten poblije, ten počurá, ten pokaká, ten dostane záchvat. Všechno to jako naskládáte do auta a přijedete sem. A jako to je služba jak hrom. Jo? A pokud vám to nepřijde jako služba, tak vám můžu říct, že žádné jiné, třeba tradičnější služby, které jsme s mým mužem jako kdy v církvi vykonávali, nás nevytěžovaly a nevyčerpávaly ani zdaleka tak, jako v určité životní fázi, prostě sem jenom přijít a být tady. A konec konců být tady je služba Bohu, protože jsme tady na Boho službě. A jestli je to jediná služba, které jste v současné chvíli schopni, tak je to naprosto v pořádku. Aně její fyzická omezení nebránila v tom, aby naplňovala Boží záměr pro svůj život. A ani naše fyzické nebo psychické omezení nám v tom nemusí bránit. Boží záměr pro náš život s nimi ostatně počítá. Počítal s nimi vždycky, ještě dřív, než jsme o nich sami věděli. A otázka toho, zda Pánu Bohu sloužíme dost, nebo ještě máme kus slaniny přihodit, aby to stačilo, by tedy měla spíš znít, zda sloužíme správně. Zda svým životem Bohu naplňujeme potenciál, který máme a vykonáváme nebo naplňujeme záměr, který má Pán Bůh pro náš život. A to bych moc přála vám i sobě. A když by vás to neobtěžovalo, tak bych se ještě na závěr chtěla za to pomodlit, kdybyste prosím mohli vstát. Dobrotivý Bože, moc ti děkujeme za to, že nás přijímáš takový, jaký jsme, že nás přijímáš s láskou, větší, než kterou si dokážeme představit a větší, než často umíme přijmout. A prosíme tě za to, abychom ve svém životě naplňovali tvůj záměr, abychom dokázali ty věci, které máme, které jsme od tebe dostali, využít ke tvojí slávě a bez ohledu na to, kolik jich je nebo jakou mají formu. Prosíme tě, aby ses dotýkal každého osobně z nás i tohoto společenství, abychom mohli těžit ze služby tobě, abychom mohli růst ve tvém poznání a radovat se z toho, jaký jsi milosrdný Bůh. Amen. Děkuju.